Tak dobré ráno i za mě. A já vás poprosím, abyste si se mnou otevřeli do prvního listu Petrova. A jestli nemáte Bible, tak jsou tady nějaké, se válí kolem, takže si je klidně vemte. A jestli nemáte, tak můžete klidně jenom třeba se mnou sledovat a poslouchat. A my pokračujeme v té naší sérii na první list Petrův, který jsme tady začali několik týdnů zpátky. A několik kázání jsme teďka v takovém úseku, ve kterém se bavíme, jak jako křesťané máme žít mezi nevěřícími lidmi. Jak máme jako křesťané žít jinak, jak se máme odlišovat od lidí, kteří nevěří tomu, čemu věříme my. A zatím jsme viděli tohlensto. Víra v Ježíše mění to, jak se chováme ve vztahu k naší vládě a jak se chováme na pracovišti. Jako křesťané se máme podřizovat lidským autoritám, máme tak poslouchat naši vládu, protože je to Bůh, který dává ty lidské autority a my je máme poslouchat, máme být takový vzorní občané, to byla jedna věc, kterou jsme zatím viděli. A ta druhá byla, že máme být vzorní zaměstnanci. Máme poslouchat a respektovat naše nadřízené v práci, i když jsou zlí, i když je to někdy fakt náročný a těžký, tak máme být lidmi, kteří se dokážou podřídit a kteří umí pracovat a ctít lidi kolem sebe, kteří s nimi nesouhlasí. A to všechno děláme ne proto, že musíme, ale proto, že chceme. Protože můžeme. Věříme, že máme v našich životech jednoho jediného pána, který je lepší než všichni ostatní pánové nebo autority v našich životech. Věříme v Ježíše, který je pánu pán a králu král, že on je tou naší nejvyšší autoritou, která je ta nejlepší pro naše životy. A díky tomu se můžeme umět podřizovat a ctít lidi, kteří s námi nesouhlasí. Křesťan se podřizuje, to je podle Petra známka opravdového křesťana. Pro křesťany není otázka, kdo z nás se má podřídit, ale komu se máme podřídit, protože všichni se podřizujeme. Víra v Ježíše z nás dělá pokorné lidi a proto jsme schopni se podřizovat nejenom Bohu, ale i lidem, kteří jsou nad námi. A to slovo podřídit možná nám zní tak dneska tak stroze, nebo prostě nevíme moc, co si pod tím představit. A možná to jde tak trošku proti nám, jakoby podřizování. Když se člověk podívá na historii křesťanství, tak vidí, že to ne vždycky bylo úplně šťastné. Ale každopádně my dneska tak rozbalíme, co tady to podřizování se znamená a proč je to důležité. Petr říká, že takový způsob života, kdy se křesťané podřizují, je důležitý, protože lidé si všimnou, když budeme poctiví, když budeme poslušní, když nebudeme na lidi nadávat nebo je pomlouvat, ale namísto toho budeme ctít, i když třeba lidé budou nepřátelství. Taková ta dobrá zpráva tady z toho textu je, že kolikrát život bude těžký, že vztahy budou těžký, situace, do kterých se jako křesťané dostaneme, budou kolikrát těžký. Ale ten slib, který tady v tom textu vidíme, je, že Bůh bude pracovat, i když lidé budou nepřátelští, i když se budou možná stavit proti tomu, čemu věříme, anebo nebudou to s námi sdílet. Bůh bude v takových momentech pracovat a bude měnit lidi. A my dneska uvidíme, že víra v Ježíše mění i naše vztahy. A dnešním tématem budou muži a ženy v manželství. A uvidíme, jak by se měly chovat zbožné svaté ženy a jak by se měly oblékat. O všech věcech tady apoštol Petr mluví. A mluví i o tom, jak by se muži měli chovat ke svým ženám. Takže máme dneska hodně nabitou pasáž. A je to zároveň pasáž, která má v sobě tak hodně výbušného potenciálu. A dneska je tady toto téma muži ženy hodně takové citlivé. A dneska říct o ženě, to, co třeba říká ten text, jak uvidíme, by u někoho mohlo vyvolat velice silné reakce. A já bych proto chtěl říct na začátek tohle. To, co dnes uslyšíte, vám neříkám já, ale Bůh. Věříme, že skrze Bibli mluví Bůh a že i když ji napsali lidé, takže je to Boží slovo, které má tu největší autoritu pro naše životy, je neomylné a bezchybné. A i když ji napsali lidé, i když tento dopis napsal muž apoštol Petr, i když vám z něho dneska budu kázat já, tak ten, kdo skrze Bibli primárně mluví, je Bůh. Je to jeho slovo. A my všichni se musíme učit přijímat jeho autoritu a tak společně se třást pod jeho slovem, ať už jsme muži nebo ženy. Každý z nás se musí nějakým způsobem podřídit a pro každého to bude znamenat něco jiného. A tak možná otázka na rozehřátí dneska, když se řekne silná žena, kdo se ti vybaví? Znáš nějakou silnou ženu? Ať už u sebe v rodině, nebo možná se ti vybaví někdo z historie. U nás doma byly vždycky velice silné ženy, naše babičky, a to byly generálky a dědové byly vždycky takový poslušní sluhové. Takže u nás byly prostě babičky vždycky takové nezlomné a uměly se hodně prosadit a stát si za svým. A nebo když se podíváme do historie, tak vidíme, že historie je plná silných žen, ať už to třeba byla Milada Horáková z naší české historie, nebo Margaret Thatcherová, premiérka v Británii. Historie je plná takových nezlomných a nebojácných žen, které se uměly prosadit a stát si za svým. A my v dnešním textu uvidíme něco podobného. Petr tady popisuje tak ideál křesťanské ženy. Popisuje to, jak by měla vypadat tak silná, nebojácná a nezlomná žena. A kde jako ženy můžete vzít sílu být takové? A zároveň říká i mužům, jaký by muži měli být. A my tak ten první text, prvních 6 veršů z toho dneska je o ženách a o mužích jenom jeden verš. A k tomu se dostaneme proč. A ta první část je o tom, jak vypadá silná žena. A Petr začíná ve 3. kapitole v 1. verši. Můžete to sledovat se mnou. A on tam říká tohle. Stejně se i vy, ženy, podřizujte svým mužům, aby i ti, kdo neposlouchají slovo, byli beze slova získáni jednáním svých žen, až spozorují vaše chování, vaše čisté chování v bázni. Stejně se i vy, ženy, podřizujte svým mužům, aby i ti, kdo neposlouchají slovo, byli beze slova získáni jednáním svých žen. A jak jsem říkal na začátku, ta Petrova výzva k tomu, aby se ženy podřizovaly svým mužům, je tak součástí větší výzvy pro všechny. Všichni se musíme podřizovat, i když to pro každého z nás vypadá prakticky jinak. A pro křesťanské ženy to znamená tohle. Mají se podřizovat svým manželům. To je docela drsné tvrzení, ale tohle, co Petr tady říká, ženy, podřizujte se svým mužům. A ta pointa je, že silná žena se dokáže podřídit svému muži. A jak vám tohle zní? Já když jsem tento verš citoval své kamarádce, tak mi řekla, že to zní jak z islámu. A nemohla věřit tomu, že něco takového v Biblii je. Nicméně je to tady a ta otázka je, co to pro nás znamená. Co to znamená, že se ženy musí podřizovat svým mužům? Co to znamená prakticky? Tak první věc, co to neznamená. Křesťanská žena nemusí se svým manželem ve všem souhlasit. Křesťanská žena nemusí se svým manželem ve všem souhlasit. A ten apoštol Petr tady mluví tak do specifické situace a říká, že tady byly některé ženy v těch církvích, kterým ten dopis píše, které se staly křesťanky, ale jejich muži křesťanství odmítli. Měli nevěřící manžely. A ženy tady v těchto církvích kdysi nebyly věřící a křesťanství byla v tu dobu ještě taková novinka. Ale tady tyto ženy slyšely zprávu o Ježíši, viděli křesťany, jak žijí a rozhodli se, že to chcou taky. Sami za sebe se rozhodli, že uvěří v Ježíše navzdory svému okolí i navzdory svým manželům. Viděli, že Ježíš je ten, pro koho chtějí žít a sami se rozhodli, že ho budou následovat. Proto to neznamená, že se žena musí podřídit ve všem, co si myslí jejich muž. Petr tady mluví o manželech, kteří neposlouchají slovo. To znamená, že nejsou věřící, tak to Bible popisuje lidi, kteří nejsou věřící, že neposlouchají slovo. To znamená, že slyšeli o Ježíši, ale řekli si, jo, to je kravina, něčemu takovému věřit nebudu. A jejich manželky, které uvěřili, tak teďka museli řešit tu situaci, co teď? Mám zůstat se svým manželem, i když není věřící? Mám ho stále respektovat, jeho názory, jeho vedení, i když není věřící? Mám s ním vychovávat děti, i když odmítá Ježíše? A ta Petrova odpověď je rozhodně ano. Zůstaň se svým nevěřícím manželem, buď mu věrná, respektuj ho a buď mu podřízená. Proč? Aby tvůj manžel mohl uvěřit. To je to, co říká. Aby jejich manželé mohli uvěřit. Podřizujte se svým mužům, aby i ti, kdo neposlouchají slovo, byli beze slova získáni jednáním svých žen, až spozorují vaše čisté chování v bázni. To, jak se křesťanské ženy chovají ke svým nevěřícím manželům, může vést k tomu, že Bůh si to jejich chování použije k jejich záchraně. Ten důvod je v podstatě evangelizace. Petr říká, že si jejich muži všimnou, jak se chovají, jak je respektují a ctí, i když s nimi nesouhlasí a nezdílejí Ježíše, a že beze slova budou získáni jednáním svých žen. A to neznamená, že by ženy neměly se svým mužem nikdy mluvit o Ježíši, nebo že by se ho neměly snažit přesvědčit, ale to pozbuzení z toho textu je, že i když manželé nevěří, i když se třeba zkoušeli s nimi mluvit o tom, a i když jejich manželé projevili nesouhlas, tak by to ženy neměly vzdávat a svou poslušností by měly ukazovat na Krista. Bůh může zachránit tvého manžela čistě na základě toho, jak se k němu budeš chovat. To je to pozbuzení pro ženy, kterým to apoštol Petr píše. A není to garance, ale je to princip. My jsme viděli tady z toho celého úseku, že lidi častokrát nepřesvědčí naše slova, ale přesvědčí je náš způsob života. Proti křesťanství jde jednoduše argumentovat, ale už se hůř by mělo jít argumentovat proti tomu, jak křesťané žijí. Druhá věc, co tady říká ohledně tomu, jak se mají ženy podřizovat, až zpozorují vaše čisté chování v bázni. A tam tak ukazuje druhý princip, a to je ten, že žena se nepodřizuje kvůli svému muži, ale kvůli Bohu. Žena se nepodřizuje kvůli svému muži, ale kvůli Bohu. Ta bázeň, o které tady Petr mluví, tak je bázeň před Bohem. A celá ta jeho výzva křesťanům začíná takto. Kvůli Pánu se podřiďte každému lidskému zřízení. Podřizujeme se vládám a lidským autoritám kvůli Bohu a ženy se podřizují svým manželům stejně tak kvůli Bohu. My jako křesťané věříme, že Bůh stvořil muže a ženu a že rozdíly mezi mužem a ženou nejsou výsledkem nějakých slepých evolučních procesů nebo že to je jenom něco, co je dané společností a nějakými společenskými normami. Ale Bůh stvořil muže a ženu rozdílné. To je to, čemu věříme. A Bůh taky stvořil manželství. Manželství není jenom nějaká společensky schválená soulož, ale Bůh stvořil manželství a dal v nich mužům i ženám rozdílné role. Muž má být hlavou své ženy, má nést takovou větší tíhu zodpovědnosti za rozhodování a směřování rodiny a žena má být tak svému muži rovnocenným pomocníkem v jeho snahách směřovat rodinu a milovat ji podle Boha. To je tak ideál manželství. Muž, který má v rodině autoritu a iniciativu, a žena, která svému muži pomáhá směřovat rodinu tím správným směrem. Neznamená to, že žena je něco míň než muž. Žena i muž jsou stejně rovnocenní, ale zároveň muž i žena v manželství mají jiné role. Až většina z vás, kdo jste tady v dané, tak máte díky Bohu věřící manžely. A je to dar. Jestli máš manžela křesťana, tak je to obrovský dar a můžeš se radovat z toho, že vede tvoji rodinu k Ježíši a že máš, že s tebou sdílí to nejdůležitější, co v životě máš. Spousta žen to totiž tak nemá. A o to více i pro vás platí ten princip, že se máte podřizovat svému muži s radostí. To, co platí v případě nevěřících mužů, tak platí mnohem víc v případě věřících mužů. A zároveň se abyste tady viděli, že Petr o tom mluví, že to je krásná a správná věc. Že je to prostě něco krásného, když je žena, která dokáže respektovat a ctít manželovo vedení v rodině a dokáže ho poslouchat. Zároveň pro nás platí i ten širší princip, že když si lidé všimnou, že takto žijete, že žijete jinak, že muž dokáže být v autoritě, ale zároveň svou ženu respektovat a ctít a žena ho dokáže poslouchat, tak to je něco, čeho si lidé všimnou. Je to něco, co lidé uvidí a Bůh si to bude používat. To je taky slib z toho textu pro vás. Někteří lidé uvěří jenom na základě toho, jak uvidí, jak se k sobě chováte. Někteří lidé uvěří jenom na základě toho, když uvidí, jak se k sobě chováte. Cítíte v tom ten slib a tu tíhu? Je to velká zodpovědnost. Kolikrát všichni jsme nedokonalí, vaše manželství jsou nedokonalé a kolikrát se k sobě chováme nehezky. Ale jako křesťané, tak jsme schopni jít dál, i když si ublížíme a když děláme pokání. A i když lidé uvidí, že když si něco řeknete špatně, ale přitom se zůstáváte mít rádi a dokážete sloužit Bohu společně, tak lidé na vašem příkladě uvidí tu Ježíšovu lásku. Tak pokud jsi žena a asi vdaná, tak moje otázka je, daří se ti takto podřizovat svému muži? Daří se ti takto respektovat svého muže? Nebo s tím máš problém, když s tebou tvůj muž nesouhlasí? Dokážeš se podřídit, i když vidí věci jinak? Protože věříš tomu, že ta finální zodpovědnost nakonec leží na něm. Křesťanská žena se podřizuje svému manželovi. Neznamená to, že musí ve všem souhlasit, ale zároveň má respektovat mužovo vedení, ne kvůli svým mužům, ale proto, že to chce Bůh. Zároveň je tady z toho textu ta krásná věc, že pro ženu není Bohem její manžel, že žena nežije primárně pro svého muže, ale je to Ježíš. Každý z nás, ať už jsme muž nebo žena, tak v první řadě se snažíme žít tak, aby se to líbilo Pánu Ježíši. A proto se můžeme navzájem podřizovat. A proto se i ženy v manželství můžou podřizovat. Protože je svobodná v tom, aby dělala radost Ježíši. Takže to je ten první velký princip z toho dnešního textu pro ženy. Křesťanská žena se podřizuje svému muži. A ten druhý princip je, že usiluje o lepší krásu. Tak toto je možná takové, to bylo to trošku těžší, ale zároveň Bůh chce, abyste byli krásné, takže to bude teďka takové pozbuzení pro vás. A Petr pokračuje dál a říká ženám, co by na sobě měli nosit. A verši třetím říká tohle. Přečtu verše 3 a 6. Vaše ozdoba ať není vnější. Spletené vlasy, navlékání zlatých šperků, oblékání šatů, nýbrž skrytý člověk srdce v nepomítelnosti tichého a pokojného ducha, který je před Bohem vzácný. Tak se kdysi zdobily i svaté ženy, které doufaly v Boha a podřizovaly se svým mužům, jako Sára poslouchala Abrahama a nazývala ho pánem. Vy jste se stali jejími dcerami, jednáte-li dobře a nedáte-li se ničím zastrašit. Tak kdo máte spletené vlasy? Rozpustit, šperky sundat, šaty vyslíct. Tušíte, že tohle by asi nebyla ta nejlepší aplikace toho textu. A tak o co tady Petrovi jde? Jde mu proti excesům. Bible totiž není proti fyzické kráse. Na spletených vlasech, zlatých špercích ani pěkných šatech není nic špatného, ale jsou špatné v ten moment, kdy do těchto věcí ženy vkládají své naděje. Apoštol Pavel tady nekontrastuje nějakou fyzickou krásu a duchovní krásu, ale staví tady do kontrastu to, když žena spoléhá na svou fyzickou krásu nebo na svého muže, namísto toho, aby spoléhala na Boha. Tak možná mi řekněte vy, proč se ženy zdobí? Proč se zdobíte? Ženy chtějí vypadat hezky? Na tom samo o sobě není nic špatného? Ale spousta žen se taky zdobí proto, aby se jich chlapi všimli. A je to generalizace, ne vždycky to platí, ale tak to častokrát bohužel je. Ženy hledají vlastní hodnotu v tom, jak vypadají, v tom, jestli jsou krásnější než ostatní ženy kolem, nebo kolik chlapů se za nimi na ulici otočí. A ženy to v tomto ohledu mají mnohem těžší než chlapy. Společnost kolem nás, všechny ty vyžehnané reklamy, kladou tak obrovský tlak na to, aby žena vypadala dokonale, aby měla dokonalé tělo, dokonalé nalíčení. A právě v tomto je křesťanství osvobozující. Protože křesťanství říká tohle. Tvoje hodnota není ve tvé fyzické kráse. Tvoje identita není v tom, jak vypadáš nebo co na sobě nosíš. Ale tvoje hodnota je v tom, že tě Bůh stvořil ke svému obrazu. Tvoje krása na tom nic nepřidá ani neubere, protože tvoje hodnota je daná a je nekonečná kvůli tomu, kdo tě stvořil. Proto tady Petr říká, že ta silná a nezlomná žena je ta žena, která doufá v Boha. Nedoufá ve svého manžela, nedoufá ve svoji fyzickou krásu, ale v Boha a jeho sliby. To je takové to jádro toho biblického silného ženství. Silná žena doufá v Boha a jeho sliby. A usiluje o tu lepší krásu. Vlasy vypadají a sešetnou, šperky se rozbíjí a ztratí, šaty se časem tak obnosí, ale ten tichý a pokojný duch se nikdy neobnosí. Krása ducha je mnohem lepší, protože se nikdy neobnosí ani nezešedne. Mně se líbí, jak tady tento verš překládá B21. On tam říká, Ozdobte své nitro nepomíjivou krásou krotkého a pokojného ducha, který je před Bohem velmi vzácný. Ozdobte své nitro nepomíjivou krásou krotkého a pokojného ducha. Tedy lepší krása, kterou můžeš hledat. Tak já se tě chci zeptat, máš takového ducha? Jsi klidná a pokojná? V knize Přísloví se píše, lepší je bydlet v koutě na střeše, nežli společně v domě se svárlivou ženou. A není to o tom, že by žena nikdy nesměla nic říct. Není to o tom, že by se žena neměla ozvat, nebo že by měla držet jazyk za zuby. Ale je to o tom, že nemá vytvářet svár a hádky. Petr tady tak používá ten příběh Sáry ze Starého zákona. A kdo ten příběh znáte, tak víte, že Sára se nebála ozvat, když viděla Abrahama něco dělat špatně, nebo když něco potřebovala. Bůh dokonce Abrahamovi jednou řekl, poslouchej svou ženu, protože má pravdu. Křesťanská žena je tichá a pokojná, ale to neznamená, že se nemůže ozvat. Máš takovéhoto ducha? Ta druhá otázka je, jak se oblékáš? A proč je to pro tebe možná tak důležité? Dbáš na to, aby krása tvého ducha byla větší než krása tvého těla? Možná máme tady z toho textu takový princip, neoblékej se tak, aby se za tebou otáčeli chlapi, ale aby se za tebou otáčel Bůh. Trošku provokativní. A to říká Petr. Tichý a pokojný duch je před Bohem vzácný. Bohu se to líbí. Bůh chce, abys byla takto krásná a je přirozené, že usilujeme o to, aby se za námi někdo otočil, ale ten hřích je, když chceme, aby se za námi otáčeli jenom lidé a ne Bůh. Křesťanská žena nehledá primárně fyzickou krásu, ale krásu ducha. Snaží se líbit Bohu víc než svému manželi. A tady ten text nám říká, že ten vyvážený a klidný duch je možná víc sexy než hezká postava. A Petr to ilustruje dál tady například u těch žen ze Starého zákona a říká, tak se kdysi zdobily i svaté ženy, které doufaly v Boha a podřizovaly se svým mužům. Jako Sára poslouchala Abrahama a nazývala ho pánem, vy jste se stali jejími dcerami, jednáte-li dobře a nedáte-li se ničím zastrašit. Tak v Bibli máme plno příkladů žen, které byly hodně takové nebojácné a Petr tady zrovna vybírá ze všech těch žen Sáru. A o Sáře je jako jedné z mála žen v písmu řečeno, že byla velmi krásná. A kvůli tomu se taky s Abrahamem dostali několikrát do problémů. Když oni utíkali do Egypta, tak jsme viděli, že si Abraham dělal se Sáry takový trošku živý štít, že ji vydával za svoji sestru, aby ho faraon nechtěl zabít kvůli její kráse. To není zrovna moc dobrý příklad zdravé mužské autority, dělat si ze své ženy štít, tak možná proto to tady a Petr nezmiňuje. Ale cituje tady jeden takový příběh z Genesis 18. kapitoly, kdy tam Bůh řekl Abrahamovi, že se jim v 90 letech narodí syn. A ta reakce Sáry ve 12. verši byla taková. Sára se vnitru zasmála. Poté, co jsem zestárla, se mi dostane rozkoše, i můj pán je už starý. Tohle byla tak Sářina reakce na to boží zaslíbení. Smála se tomu a možná tomu nevěřila. A říkala, i můj pán je už starý, jak bychom prostě mohli mít děti? A je zajímavé, že toto je ta jediná zmínka v písmu, kde Sára oslovuje Abrahama jako svého pána. A ani to neříká jemu, ani jeho tak to neoslovuje, ale říká si to v srdci. A to nám ukazuje, jak moc si ho vážila, i když se ostatní nedívali, nebo i když nikdo kromě Boha neposlouchal. Sára v srdci říkala Abrahamovi pane, protože věděla, kdo je ten její pán za velkým P. Proto svého muže ctila a vážila si ho. To neznamená, že by křesťanské ženy musely říkat svému muži pane. A jak jsme v Bibli vidíme, že Bůh si z titulu opravdu nic nedělá. Ale je to o tom, že žena, která doufá v Boha, respektuje svého muže a váží si ho. On jim říká, vy jste se stali jejími dcerami, jednáte-li dobře a nenecháte se ničím zastrašit. Nenecháte-li se ničím zastrašit. Poslouchat svého manžela je krok víry. Bez víry v Boha to nedává moc smysl. Jestli Bůh není, tak by neměl být moc smysl, aby muž byl nad ženou. Ale nicméně to naše přesvědčení je, že Bůh chce, aby to takto bylo. a proto se ženy nenechají zastrašit. Tím, co říkají lidé kolem, tím, co říká možná společnost kolem, nebo se nenechají ani zastrašit svým mužem. Tady v tomto případě ty ženy, které se mohly nechat zastrašit, bylo kvůli tomu, že museli poslouchat toho svého nevěřícího manžela a možná se báli, že to bude směrem, který nechtěli. Ale Petr jim říká, že namísto toho mají být poslušné a mají doufat v ty boží sliby. Křesťanská žena nepodléhá strachu, ale bojuje se svým strachem a úzkostí. Tak přísloví 31 o ženách říká, to je takový chvalospěv na ženy, a o té ideále, o tom ideálu té ženy se tam říká tohle, to jejím oděvem je síla a důstojnost. S úsměvem vyhlíží budoucnost. Půvab je klamný, krása je nicotná, ale žena, která se bojí Hospodina, bude chválena. Tak vypadá silná žena. Žena, co se nebojí, protože doufá v Boha. Ten tichý a klidný, vyrovnaný duch je právě důsledkem toho, že jako ženy hledají svoji naději v těch božích slibech a ne v ničem jiném. Daří se ti to? Daří se ti takto bojovat se svým strachem a nepodléhat obavám? Žena doufá v Boha, proto se dokáže podřizovat a záleží více na kráse ducha, než na kráse těla. A tím se dostáváme k tomu poslednímu verši, kdy Petr mluví k mužům. A teďka ta druhá polovička. A ve verši 7 říká tohle. Stejně muži, žijte se svými manželkami podle poznání, jako se slabší ženskou nádobou a prokazujte jim úctu jako spoludědičkám milosti života, aby vaše modlitby neměly překážku. Přečtu ještě jednou. Stejně muži, žijte se svými manželkami podle poznání, jako se slabší ženskou nádobou a prokazujte jim úctu jako spoludědičkám milosti života, aby vaše modlitby neměly překážku. Tak možná se tady ptáte, proč a apoštol Petr mluví v 6 verších k ženám, proč říká o tom, jak by žena měla vypadat, co by měla dělat a chlapům potom řekne jednu věc. A ta odpověď je na to, že je ta, že ženy to měly těžší. A že Petr to neříká kvůli tomu, že jenom ženská má dělat všechno a má poslouchat a to, ale protože tam byly ženy, které trpěly, kteří to vyloženě měli těžší a potřebovali víc povzbudit. Proto je tady tolik veršů o ženách a o mužů je tady jedna věc. A o mužích říká jednu věc v podstatě a říká, že mají být uctiví ke svým ženám. A říká jim tomu 3 důvody, že ženy jsou slabší než muži, ženy jsou rovnocenné mužům a mužův vztah s ženou ovlivňuje vztah s Bohem. Ženy jsou slabší než muži, ženy jsou rovnocenné mužům a mužův vztah s ženou ovlivňuje vztah s Bohem. A ten první důvod je ten, že ženy jsou slabší než muži. A Bůh tady říká o ženách, že jsou tak slabší nádobou než muži a to se nám možná může zdát tak neuctivé, nebo prostě proč tady Petr mluví o ženách jako o nějaké nádobě. Ale jedna věc, co z toho můžeme vyvodit, je tohle. Muž je taky nádoba. To, že žena je silnější nádoba, znamená, že muž musí být taky nádoba, která je akorát silnější než žena. A je důležité, proč o tom tady Petr tak mluví, protože tady tento jazyk nám ukazuje tak na naši stvořenost a na to, že Bůh je náš stvořitel. Že my jsme hlína, že ten obraz biblický je, že Bůh nás stvořil z prachu země, z hlíny a Bůh je hrnčíř. Bůh hněte každého z nás jako nějakou nádobu ke svému účelu a je nás stvořitel. Stvořil nás nějakým způsobem, muž je jiný než žena a má to nějaký účel. A ten účel je, aby muž žil se ženou ve světle tohoto poznání jako se slabší, jako fyzicky slabší bytostí. Aby ji muž chránil a ctil. A to je dneska něco, proti čemu tak radikální feminismus hodně brojí. Ale když se podíváte kolem sebe, tak je to prostě realita. Kdykoliv se hrajou olympijské hry, tak je tam mužská, ženská liga. Je rozdíl mezi mužem a ženou. Žena je fyzicky slabší než muž. A muž ve světle toho má žít. Zvlášť v tom prvním století, ve kterém Petr mluví. Bylo pro ženy mnohem jednodušší, aby s nimi muži zacházeli nehezky a nespravedlivě. A to, co tady Petr píše, bylo na tu dobu revoluční. Bible je proti útlaku žen. Bible je proti tomu, aby se ženy slepě podřizovaly. muž nemá nad svou ženou panovat nebo být tak ten dominantní, který utlačuje ženu, ale má s ní žít podle poznání jako se slabší ženskou nádobou. Druhý důvod. Ženy jsou rovnocenné mužům. I když jsou ženy slabší, tak mají v božích očích stejnou hodnotu jako muži. Petr o nich říká, že jsou spoludědičky milosti života. A z toho kontextu to znamená, že Bůh dává stejnou milost ženám jako mužům. Co se týče spasení, tak Bůh nedělá rozdíl mezi mužem a ženou. Když Pavel říká v listu Galackým, již není Žid ani Řek, již není otrok ani svobodný, již není muž ani žena, neboť vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. Bůh nedělá rozdíl mezi tím, koho zachrání, protože zachraňuje stejně muže i ženy. Ale zároveň tohle to tak nesmazává ty naše role, které máme. Nesmazává to role mužů a žen v manželství ani v církvi. I když jsou ženy rovnocenné, tak všichni máme rozdílné role. Sociální role neurčuje lidskou hodnotu, ale určuje ji Bůh. A rovnost mezi pohlavími není dána rovností příležitostí. Muž třeba nemá příležitost porodit dítě a taky kvůli tomu není o nic míň hodnotný než žena. Každý máme jiné role, každý jsme rovnocení a každý se v nich musíme učit se podřizovat jinak. A ten poslední důvod, který tady Pavel říká, je ten, že to, jak se ke své ženě chováš, má dopad na tvůj vztah s Bohem. To, jak se ke své ženě jako muž chováš, má dopad na tvůj vztah s Bohem. Tam, kde jsou hádky a rozdělení, tam není prostor na modlitbu. A pokud budeš se svou ženou rozhádaný, tak bude tvůj vztah s Bohem trpět. To je dost drsný, to, co tady Petr říká. Pokud se budeš ke své ženě chovat neuctivě, tak Bůh se k tobě otočí zády a možná řekne ne na tvé modlitby. Jak se chováš ke své ženě? Dokážeš jí takto ctít, jak tady o tom apoštol Petr mluví? Nebo si ze své ženy děláš srandu, nebo se jí vysmíváš? Žádné takové věci by neměly v křesťanském manželství mít místo. Ta role muže je ta, aby neseděl na gauči nebo za počítačem a nečekal na to, než mu do klína spadne nějaká žena, nebo nečekal na to, s čím přijde jeho žena, kterou už má. Ale muž má být tím, kdo nese zodpovědnost za rodinu, kdo vyvíjí tu iniciativu a žena ho v tom má podporovat. To je ta boží vůle pro muže a ženy. A proč? Není to jenom proto, že nám Bible říká, že takto by to mělo být, ale je to právě proto, že takovéto vztahy ukazují na Krista a na jeho lásku. Manželství nejde primárně o to, abychom do sebe byli nějak zamilovaní nebo mezi námi neustále vřela vášeň, ale o tom, abychom si v manželství byli věrní a ukazovali lidem na Boha. Manželství je primárně o Bohu. Takové krásné slovíčko, které by se dalo říct, je, že je transcendentální. Že jeho smyslem je ukazovat lidem na to, že je tady něco víc a že naším úkolem je žít pro něco víc, než jenom náš vztah nebo naše rodina. Vaším úkolem je být trans, když tak to převedu. Musíte lidem ukazovat, že žijete pro něco víc, než sami pro sebe. To je váš hlavní úkol. Bible je manželství obrazem toho, jak Ježíš miluje církev. Že Bible říká, že my všichni jsme tak hříšníci, že každý z nás je sobecký a sebestředný, ale že Ježíš je naším dokonalým manželem, který nás miloval, i když my jsme od něho utíkali. Apoštol Pavel říká v listu Efeským, muži, milujte své ženy, jako Ježíš miloval svou církev a vydal sebe samého za ni. Ta mužova zodpovědnost je milovat svou ženu stejně sebeobětavě, jako Ježíš umíral na kříži za církev. To je biblické manželství. A ta realita je, že všichni jsme jako takové nádoby z hlíny, že jsme stvořeni z prachu, jsme křehcí, častokrát podléháme strachu a selháváme v našich rolích jako muži a ženy. Ale ta krása evangelia, té dobré zprávy křesťanství je, že Bůh dokáže dělat krásné věci z prachu. Bůh dokáže spravit i tu seberozbitější nádobu, jakože každý z nás jsme nějakým způsobem rozbitý. Stačí věřit. Bůh se nás rozhodl milovat navzdory tomu, jací jsme. Adoptoval nás do své rodiny, tak převedl nás do svého království. Je to právě tady v kontextu té lásky. Jak se má žena podřizovat svému muži a jak má muž vést svou ženu v autoritě. Je to všechno kvůli tomu, jak nás Ježíš miloval a proto, abychom svými životy ukazovali na něj. Tak já se ještě nakonec pomodlím. Otče, já ti děkuji za tento text, který i když tak možná na první dobrou, když ho slyšíme, tak v nás vyvolává otázky nebo možná nepříjemné pocity. A napadá nás spousta věcí. Ale já tě prosím, aby k nám tento text mluvil tak, jak ty si to doopravdy zamýšlel, pane. Prosím, aby nás pozbuzoval v těch rolích, jako muži a ženy máme. Prosím, aby si nám znovu ukazoval, že smyslem života není mít vztah nebo není to mít manželství, ale je to ukazovat na tebe. A proto, ať už jsme svobodní nebo ať už jsme v manželství, tak můžeme žít společně ke tvé slávě. A tak já tě prosím, aby si každému z nás pomohl se podřizovat tak, jak to dělat máme. Abychom tady mohli být ke tvé slávě. Abychom mohli být poslušní a abychom to tak dělali, pane, radostně. Ne proto, že musíme, ale proto, že můžeme. Kež nás tak tvůj svatý duch mění skrze tento text. A ať všichni žijeme tak, aby se to líbilo tobě, drahý pane. Ve jménu Ježíše, amen.